እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሰኻትኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ ዙርያ ማዓድ ጎይታ ክንራኸብ እግዚአብሔር ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብ ደቡብ እስራኤልን ሰሜን እስራኤልን ነጊሶም ዝነበሩ ክልተ ነገስታት ርኢና ነርና ብዛዕባ ሮብዓምን ኢዮሮብዓምን። ሎሚ ድማ እቲ ዝቕጽል ክንሪኦ ኢና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ብዘመዝሙር
ባህሪ ተገቲሩ ቅድሚኦም ቀቲብል ተስፋ ክዓግቶም ተስፋኦም ዘማምን በርቲዑ ገና ንብዙኦም ከጀመሩ ወይታ ግና ኒርካብ ልዕሊኦም ባሕሪ ስናጢቕካ ኸተስግዶም እሺ በለት ባሕሪ ብተግዛዝካ ማያት ትቕምሩ ትዛዝካ መናሎ ኢየሱስ ከማኻ ኣዶናይኻ ንስኻ መናሎ ኢየሱስ ከማኻ ኤልሻዳይኻ ንስኻ ወይንኻ ኢኻ ግባሪ ታምር ንባር ሰንዲኻ ንዝምኻ ትሳግ ንሰብ ዝጨነቆ ንኻ ቐሊል እዩ ንስት ዛርቦ ኩሉ ይእዘዝ ኣሰማይነሪ ኣብ ኩሉ ዓለም የሱስ ክኑን ኢኻ ንገተላለ ኣሰማይነሪ ኣብ ኩሉ ዓለም የሱስ ክኑን ኢኻ ንገተላለ ኣኽራሪውን ዝብሉኻ ኣብ ጎልጎል ተርዮም ሓይልኻ ዘዕቢት ስጋውን ዝሰዓሮም ኣብታቲ ኣውሪድካ ተረቢኦም ከዋኽብቲ ሰማይ ኣብኢድካ ኩሉ ግእዝ ፍጥረት ኣብ ትሕቴኻ ድሌትካ ትገብር ኣዶናይ በይንኸይኻ የሱስ ኤልሻዳይ በናሎ ኢየሱስ ከማኻ ኣዶናይ ኢኻ ንስኻ መናሎ ኢየሱስ ከማኻ ኤልሻዳይ ኢኻ ንስኻ ወይንኻ ኢኻ ግባሪ ታምር ንባር ሰንቅትካ ንስኻ ተሳግ ንሰብ ዝጨነቁ ንኻ ቐሊል እዩ ንስትዛር ኩሉ ይዘዝ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኩሉ ዓለ የሱስ ክኑን ኢኻ ንገትላለ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኣብ ኩሉ ዓለ የሱስ ክኑን ኢኻ ክበር ዘላለ ኤልሻዳይ ምዃንካ ዘይነግር ልዛናይ ርከበ ዘይመስግር መናሎ ኢየሱስ ከማኻ ኣዶናይ ኢኻ ንስኻ መናሎ ኢየሱስ ከማኻ ኤልሻዳይ ኢኻ ንስኻ ወይንኻ ኢኻ ግባሪ ተኣምር ንባር ሰንኻ ንስኻ ተሳግ ንስት ዛርቦ ኩሉ ይእዘዝ ኣብ ሰማይ ምድሪ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር ስሙ ይባረክ ንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ህያው እግዚአብሔር አምላክና አዚኻ አድን አዚኻ ስልጡንን እግዚአብሔር አምላክና ዘለዓለማዊ አቦ እግዚአብሔር አምላክና ካባና ንላዕሊና አና ጽቡቅ እትሐስብ ጽቡቅ እትሐልን ጽቡቅ እትውጥን እግዚአብሔር አምላክና በሰዓት ዝድማ እድል ስለዝረከብና ነመስግነካ አሎና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በዘይ ፍልጠት ክንጠፍ ስለዚ ሐደካና ነመስግነካ አሎና አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቃልካ ከተመረና ከተመዕደና ከተመከረና ከተታቴና ሕጅውን አይተሐለልካንሞ አቦ ተመስገን በነገር ሁሉ ንስኻ ለዓለበል በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቃልካና አልባብ ነፍስ ወከፍና ሕጅውን ተዛረብ በሽም ኢየሱስ Amen. ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 15 ካብ 9 ስጋብ 11 ከምዚ ይበል ንየሮብ ዓም ንጉሥ እስራኤል ኣብ መበል 20 ዓመቱ ድማ ኣሳ ኣብ ይሁዳ ነገሰ 41 ዓመት ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ነገሰ ስማ ኣዲኡ ኸዓ መዓካ ንሳጓል ኣብሻሎም እያ ኣሳ ድማ ከም ኣቦኡ ዳዊት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ገበረ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት 15 ካብ 9 ስጋብ 11 ኣሳ ምስ የሮብ ዓም ናይ 2 ዓመት ተደራራቢ ግዜ እዩ ዘለዎ ኣብ ናይ መወዳእታ 2 ዓመታት ንግስነት የሮብ ዓም ይመጺኡ ኣሳ 41 ዓመት እዩ ገዚኡ ካብ ናቱ ዝበዝሕ ዓመታት ዝገዙ ዑዝያን ምናሴን እዮም ስማዲኡ ድማ መዓካ እዩ ኣሳ ንፉዕ ንጉስ እዩ በቲ መንፋዕቱ ድማ ኣዲኡ ስማ ይጽዋዕ ኣሎ ኣሳ ብመንገዲ ዳዊት ዝተመላለሰ ንጉስ እዩ ኣሳ እንታይ እዩ ገይሩ ንዝበል እስከ ቀጺልና ንርአይ ነቶም ኣብ ተባዕታይ ዝምንዝሩ ኸዓ ካብቲ ሃገር ሰጎጎም ነቶም ኣብ ቦታቱ ዝገበርዎም ኵሎም ጣዖታት ድማ ኣግለሶም ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 12 ኣሳ ኸምዚ ሎሚ ኣብ ዘመንና ዝግበር ዘሎ ምስ ምማዕ ምስ ግብረ ሰዶማውያን ኣይተሰማምዐን ተቓዊምዎም እዩ ምስ ግብረ ሰዶማውያን ምስ ምማዕ ምልክት ስልጣነ ኣይኮነን ምናልባት እንተኾይኑ ድማ ናይ ሰይጣን እምበር ናይ ስልጣነ ኣይኮነን ምልክት ዕንወት እዩ ከም ሓጢኣት እዩ ክንሪኦ ዘለና ኣብ ትሕቲ እዚ ክወድቕ ኣይክእልን እዩ ሕብረተሰብ ዓለም ናብኡ ገጹ የምርሕ ኣሎ። እዚ እንርከበሉ ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ናብዚ ገጹ እዩ ዘምርሕ ዘሎ። ዓሳ ግን ነዚ ሽግር ፈቲሕዎ። ንፉዕ ንጉስ ድማ ተባሂሉ ኣምላኽ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳቡ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣይቀየረን ኣይቀየርኒ ድማ። ውግእ ምስ ባዕሳ እንታይ ከም ዝመስል ቀጺልና ክንርኢና። ኣብ መንጎ ዓሳን ባዕሳን ንጉስ እስራኤልን ድማ ሙሉእ ዘመኖም ውግእ ነበረ ይብለና ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 16 ክንርኢ ከሎና። ዓሳ ምስ ባዕሳ ንጉስ እስራኤል ተዋጊኡ። እዚ ድማ ቀጻሊ ውግእ ሓድሕድ እዩ ነይሩ። ካልእ ዓሳ ዝገበሮ ነገራት ድማ ኣሎ። ንሱ ድማ ምስቲ ክዕብልል ዝጅምር ዝነበረ ንጉስ ሶዳ ምስሙ ምዕዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሽዑ ዓሳ ኣብ መዛግብቲ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ መዛግብቲ ቤት ንጉስን ተሪፉ ዝነበረ ኩሉ ወርቅን ብሩሩን ወሲዱ ኣብ ኢድ ገላውኡ ሃቦም። ነዚ ድማ ንጉስ ዓሳ ናብቲ ኣብ ደማስቆ ዘሎ ቤን ሓዳድ ንጉስ ሶርያ ወዲ ጣብሪሞን ወዲ ኸዚዮን ሊኢኹ ኣብ መንጎ ኣቦይን ኣቦኻን ከም ዝነበረ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ድማ ኪዳን ይኹን እንሆ ገጸ በረከት ብሩርን ወርቅን ሰዲደልካ ኣለኹ እሞ ካባይ ምእንቲ ክኸይድሲ ነቲ ምስ ባዕሳ ንጉስ እስራኤል ዝኣተኻዮ ኪዳን ኣፍርሶ በሎ ይብል ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 15 ካብ 18 ስጋብ 19 ክንሪኢ ከለና ምስኡ ክሰማማዕ ድማ ህያባት ሊኢኸሉ። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ጌጋታት እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ሽዑ ንጉስ ዓሳ ሓደ እኳ ናጻከይ ሓደገ ንብዘላ ይሁዳ ኣኽተተ። ነቲ ባዕሳ ንራማ ሰሪሕሉ ዝነበረ ኣእማን ኣዕፃውን ወሲዱ። ንጉስ ዓሳ ድማ ብኡ ገይሩ ንገባዕ ናይ ቢናም ንሚጺጳን ሰርሐን ይብለና ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 15 ፍቕድ 22። ዓሳ ንምክልኻል እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ። ቀጺልና ዓሳ ብኢዮሳፋጥ ከም ዝተተክአ ክንርኢና። ኩሉ እቲ ዝተረፈ ናይ ዓሳ ነገር ከዓ ኩሉ መንፋዕቱን ኩሉ ዝገበሮን ዝሰርሐን ከተማታትን ንሱ ኣብቲ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ይሁዳ ዶ ተጽሒፉ ኣየሎን። ብጊዜ እርግንኡ ግና ኣእጋሩ ሓመመ። ዓሳ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ምስ ኣቦታቱ ከዓ ኣብ ከተማ ዳዊት ኣቦኡ ተቐብረ። ኣብ ክንድኡ ድማ ወዲ ዮሳፋጥ ነገሰ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 15 ካብ 23 ስጋብ 24 ክንርኢ ከሎና። ከምዚ እንሪኦ ዮሳፋት ድማ ካል እዙዝ ዝኾነ ንጉስ እዩ። ናዳብ ተቐቲሉ ባዕሳ ከም ዝተተክአ ድማ ክንርኢ ኢና። ሕጂ ድማ ናብ ናዳብ ወዲዮ ረብዓም እንምለስ ኣሎና። ናዳብ ወዲዮ ረብዓም ከዓ ንዓሳ ንጉስ ይሁዳ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ኣብ እስራኤል ነገሰ። ክልተ ዓመቱን ኣብ እስራኤል ነገሰ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ክፉእ ገበረ። ብመገዲ ኣቦኡ በቲ ንእስራኤል ዘስሓተሉ ሓጢኣቱ ከዓ ከደ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 15 ካብ 25 ስጋብ 26 ክንርኢ ከሎና። ናዳብ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ንዓሳ እዩ ናብ ንግስነት መጺኡ። ናዳብ ክልተ ዓመት ኣብ እስራኤል ገዚኡ። በዚ ምትኽኻእ ናይዞም ዓመፀኛታት ነገሥታት ኣብ ሰሜናዊ መንግሥቲ ሓጢኣትን ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽን ከም ዘሰዓበ ክንርኢ ኢና። ባዕሳ ወዲ ኣሕያ ካብ ቤት ይሳኮር ድማ ተመሓሓልሉ። ናዳብን ብዘሎ እስራኤልን ንጊብቶን ከቢቦማ ኸለዎ ኸዓ ባዕሳ ኣብ ጊብቶን ናይ ፍልስጥኤማውያን ቀተሎ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ 15 ፍቕድ 27። ኣብ ገለ እዋን ምናልባት ሰላም ነይሩ ይኸውን ኢልና ሓሲብና ንኸውን ኢና። እንተኾነ ግን ኣይነበረን። ኣብ መንጎ ዓሳን ባዕሳን ድማ ሙሉእ ዕድሚኦም ውግእ ነይሩ እዩ። ዓቕሚ ክልቲኦም ነገሥታት ድማ እናተዳኸመ መጺኡ። ብተደጋጋሚ ድማ በቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ነገሥታት ተወሪሮም ነይሮም። ብደቡብ ብግብፂ ኣብ መወዳእታ ድማ ብኣሶር። እዞም ህዝቢ ግን ብቐሊሉ መንገዶም ዝቕይሩ ኣይኮኑን። ሞት ባዕሳ ንግስነት ኤላም ዚምርን ክንርኢ ኢና። ባዕሳ ክሳብ ግዚኡ ዝነበሩ ነገሥታት ሰሜን እቲ ዝነውሐ ዓመታት ንግስነት ዝነበረ እዩ። 24 ዓመት ድማ ገዚኡ። እንተኾነ ግን ብምኽንያት ሓጢአቱ ከም ዝወደቐ እንርኢ። ኣንጻር መንገድታቱ ዝዛረብ ቃል እግዚኣብሔር ድማ ብመንገዲ የኹ መጺኡ ማለት እዩ። እነሆ ባዕሳን ንቤቱ ንንየው ክጸርጎም እየ። ንቤትካ ድማ ከም ዮሮብዓም ወዲ ናባጥ ክገብራ እየ። ካብ ባዕሳ ነቲ ኣብ ከተማ ዝሞተ ኣኽላባት ክበልዕዎ እዮም፣ ነቲ ኣብ መረር ዝሞተ ኸዓ ኣዕዋፍ ሰማይ ክበልዖ እየን ይብል ቀዳማይ ነገስት 16 ካብ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከሎና። እዚ ነቲ ንጉስ ዝኸፍአ ግዜ እዩ። ምክንያቱ ባዕሳ ምስ ሓጢኣቱ ምስ ሓጢኣት ቤት የሮብዓም ክጽምበር ስለ ዝደለየ፣ እቲ ዘሰክሕ መቕጻዕቲ ድማ ምስ ቤት የሮብዓም ክካፈሎ እዩ ማለት እዩ። ባዕሳ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ፣ ኣብ ቲርጻውን ተቐብረ፣ ኣብ ክንዱ ኸዓ ወዱ ኤላ ነገሰ። ከም ቤት የሮብዓም ክኸውን ኢሉ ብግብሪ ኢዱ ከኾርዮስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝገበረ ኵሉ ኽፉእ ዘበለ ስለ ዝገበረን ንዮሮብዓም ድማ ስለ ዝቐተሎን እቲ ብነቢይ የሁ ወዲ ሓናኒ እተነገረ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ባዕሳን ኣብ ቤቱን ተፈጸመ። ንኣሳ ንጉሥ ይሁዳ ኣብ መበል 26 ዓመቱ ኸዓ ኤላ ወዲ ባዕሳ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ቲርጻ ነገሰ። 2 ዓመት ገዘ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 10 ኤላ ምስ ሰኸረ ዚምርኣት እዩ ቀቲልዎ። ኣብቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ተመሓሒሎም ዝቕተሉ ሰባት ይበዝሑ ስለ ዝነበሩ ንዅሉ ሰብ ውሑስ ኣይነበረን። ዚምሪ ንኤላ ምስ ቀተሎ ክገዝእ ጀሚሩ። ዚምሪ እውን ብዙሕ ኣይጸንሐን፣ 7 መዓልቲ እዩ ጸኒሑ። ንኣሳ ንጉሥ ይሁዳ ኣብ መበል 28 ዓመቱ ኸዓ ዚምሪ ኣብ ቲርጻ 7 መዓልቲ ነገሰ። እቶም ሕዝቢ ድማ ንግብቶን ናይ ፍልስጤማውያን ከቢቦማ ነበሩ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 16 ካብ 17 ስጋብ 18። እዚ ግዜ እዚ ነቲ መንግስቲ ጸልማት ዝመልኦ ግዜ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ካብዚ ዝጽልምት ግዜ ድማ ይመጾም ነይሩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ቲምኒን ዖምሪን ንግስነት ንምሓዝ ከም ዝተጻረሩ ክንርኢ ኢና። ዖምሪ ተመሓሒሉ ንግስነት ምስ ሓዘ ካልእ ሽግር ተፈጢሩ። ንግስነት ዝጻረሮ ካልእ ሰብ ተንሲኡ፣ ስሙ ድማ ቲምኒ ይበሃል። ሽዑ እቲ ህዝቢ እስራኤል ኣብ 2 ክፍሊ ተመቕለ። ፍርቂ እቲ ህዝቢ ንቲምኒ ወዲ ጌናት ከንግሶ ሰዓቦ፣ እቲ ፍርቂ ኸዓ ንዖምሪ ሰዓቦ። እቲ ንዖምሪ ዝሰዓቦ ህዝቢ ድማ ነቲ ንቲምኒ ወዲ ጌናት ዝሰዓበ ህዝቢ ሓየሎ። ቲምኒ ኸዓ ሞተ፣ ዖምሪ እውን ነገሰ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 16 ካብ 21 ስጋብ 22 ክንርኢ ከሎና። ዖምሪ ንቲምኒ ቀቲልዎ ናብ ንግስነት መጺኡ። 12 ዓመት ድማ ነጊሱ፣ ሕማቕ ንግስነት ድማ ይነይሩ። ብኽፍኣትን ኃጢአትን ድማ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገሥታት ሓሊፍዎም። ዖምሪ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ፣ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኵሎም ዝኸፍእ ገበረ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 25። ንግስነት ኣከኣብ ንኤዛቤል ምምርዓውን ድማ ቀጺልና እንርእዮ ክኸውን እዩ። ዖምሪ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ፣ ኣብ ሰማርያውን ተቐብረ፣ ኣብ ኩንዶ ኸዓ ወዱ ኣከኣብ ነገሰ። ኣከኣብ ወዲ ዖምሪ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኵሎም ዝኸፍእ ገበረ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ 16 ካብ 28 ስጋብ 30 ክንርኢ ከለና ዖምሪ ብወዱ ኣከኣብ ተተኪኡ። ዖምሪ ክሳብ እቲ ግዜ እቲ ብኽፍኣት ሓለፍ ዝበለ ንጉሥ ይነይሩ። ሕጂ ግን ወዱ በሊጽዎ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ኰነ ኸዓ እቲ ብሓጢኣት የሮብዓም ወዲ ናባጥ ምኻድ ቀሊልዎስ ንኤዛቤል ጓል ኢትበዓል ንጉሥ ሲዶን ሰበይቱ ክትከውን ወሰዳ፣ ከይዱ ድማ ንበዓል ኣገልገሎ ሰገደሉ እውን ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከሎና። ኣከኣብ ክፍኣት ዝመልኦ ንጉሥ ነይሩ። ነቲ ክፍኣቱ እትድግፍ በዓልቲ ቤት ድማ ነይራቶ። ኣብ ክፍኣቱ ድማ ኣዝያ ንፍዕቲ ሓጋዚት ነይራ። ኣከኣብ ዘይሓሰቦ ንሳ ተሓስቦ ነይራ። ናይ ኣከኣብን ኤዛቤልን ምምርዓው ርእሱ ዝኽኣለ ሽግር እዩ። ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንጠቀስ እንኽእል ኢና። ንኣብነት ናይ ሃማንን ሰበይቱን፣ ሄሮድስን ሄሮድያዳን፣ ናይ ኪሎፓትራን ፑቶሎሚ ዲዮኖሲስን ድማ ብታሪኽ እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ኣብ ታሪኽ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ኣለዉ ከም ናይ ኣከኣብን ኤዛቤልን ንፍሉይ ክፍኣት ዝተጣመረ ሓዳር ግን የለን። ኤዛቤል ጓል ንጉሥ ኮይና ኣቦኣን ሓዊ ዝቐተለ ንጉሥ እዩ። ናይ ጣዖት በዓል كهن نغسن دمائي زنبرة إيزابيل مالت زيت مرعوت مالتيو حدارم بفقري زيت مسرته أيكونن إيزابيل تبعتاوي بحري عبر اسمه اللواء أمور أتحساس معن نخفعت زيت قزء السبع فقادي كتقبر اللو زبل عبلال بحر اللواء فوت أمور اللو زخونة أكايدا يبلان حلنا يخون زخونة نيرح رح يسمعتون أيبلان عبر أي يوحنس قويت أسوس نمحبر تياترا مل اغتيبوا قناخي نتانبيتي إنا بلسي نوتم أقل قلتي كمنزورون نتاقوتات التسوء كبالعون التمهرم التسحطو منزلة إيزابيل نتاسبيتي اتيقا سق الكامر عيكاس الرخيب الكعلقو يبل رأي يوحنس معرف قلتي فقد عسرا كنريك لنا إيزابيل أزيع عبلالي سبيتي أنيرا محبر تياترا سئلنا إيزابيل زنبرا كونتا سل زنبرا زمن اختزي هيبوا إيزابيلن أكعبن بخمي يوم تراقبهم ملسو كالليلو أكعب إيزابيلن حساباتو من ألامو من تمساسالي سل زخنة أب حدا متيوم إلنا كن ملسو نخيلنا اتقزي كساب كن دي حماء كم زخنة زغلق فتس عميد ما كفتس عمكالو نرئينا كتس إلنا عبتا عب سمارا زسر حبيت بعال دمان بعال مسوي اقوملو اكا عب كا استارتا قبره اكا عب دمان اكزابير عملاق اسرائيل زخوري بمقبارو كابتم كدميو زنبرو كلوم نغستات اسرائيل قدده بزمنو خاا حيئيل بيت ايلاوي نياري كو سرحا كم تقال اكزابير بإياسو ودنوي اتزارة ودما بعبرام بتبخرو سرطا دقيتا تخاا بسيقوب بتن إشو ودو أقوم إبلنا كأداماي نغست معرف عصر توشد الشي كاب سلاسان كلتن سكاب سلاسان أربعتن كن ريك اللونا إياسو نياريكو كعنوا كلو كمزي إلو نيرو بتاقزي إتيا إياسو كمزي إلو محالة نزاقتما ياريكو كسر حائلو زلعال أب كنمي كزيابير رغم يقون بخور ودو يسرطا دقيتا تادما بتزنعس ودو يقوم ويبل إياسو شاد شايم عراف فقدي عسران شدشن كساب إزقزي عكا عبدما أي تحات أتنيرا أتي إياسو زي تزاربو مرقم دما عب حيئيل زي تبعالي زهانت أسب واردو مالاتيو التفتوهم سماعتي معراف عصر توشن مونتي كداماي نغس إزي سماعكم مينيرو دهر زحات أرمان سقاقريت موزيكا معراف عصر توشو عاتي كنت أتسألينا عرف عصر توشو عطا كأداماي نغست كأن حساب إلياس سلست عمد إميت كمزي قوون كمزي تزاربه أكا أبن إيزابيلن أب نغسنت أب زنبرو لغزي أملاق ناتو زخونة سب كهلو ناي قدنيو أب كدمي أم دو كبل تبعات زلو سب دما كخوون علو لكع كمزي عينة سب دما نيروايو نسو دما نبي إلياسيو قابتم صحتي أب قال أملاق إن رقبو موحدات سباتيوم من عرباتون امو داتا جزي كمسكر كمزمت زتنقرلو نسو إلي يحاسب إلياس بزعبات إميت ينبا إلياس أبزي بزاقر من قديو زلالينا نابيتا من قسمت إدما بتبعات كزارب كلو ننب بمالتيو اكزيابير سمسكن يقون كداماي نقل سمعراف عصر شو عتفق دا حادة خمزيبل حادة كابتم أبجيل عزن برود ما إلياس تشبيتاوين أكاب بزن عمتا تزيئاتا أنا خي تزاربكو أولو خوانا ويزناب كيكوون أتي أنا أب كدمي الدو إلا زلقو أكزابير أملاح إسرائيلي بولو يبلنا كأداما ينغس سمعراف عصر توشو عطا فقد حادة خمدي كالونا نابيتا منغس سمتيو أتانا يمود أتانا أير كونتات حبري تحيبوهم نسو كي تزاربه كمزي زنب دما نجيروم كابتا عد دما يواتس ينيرو كمتي زموتس او دما كابتا منغس يواتس يكيدو اكا ابن ايزابيلن غريمو مخونيو مخنياتو كمزي غيرو بتبعات ززارب سب ريوم زفلتو ኣይመስለንን ብሕጂ እውን ብዙሕ ክዛረቦም ምዃኑ ጸኒሖም ክፈልጥ እዮም። ኣምላኽ ንኤልያስ ነቲ ዘመን ውፅኢታዊ ዝኾነ ነቢ መታን ክኸውን የሰልጥኖን የለማምዶን ነይሩ። ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ እቶም ኣገልገልቱኡ ናብ ምድረ በዳ ወሲዱ ከም ዘሰልጥኖም ይፈልጥ። ንሙሴ ብኸመይ ከም ዘሰልጠኖ ንዝክር ኢና። ኣብርሃም ካብ ኡር ናይ ከለዳውያን ኣምፂኡ ኣብቲ ፍሉይን ከቢድን ከባቢ ኣቐሚጥዎ። ንዮሐንስ መጥመቕን ንጳውሎስን ተመሳሳሊ፣ በዚ ንኤልያስ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክምህር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ኣምላኽ ንኤልያስ ኣብ ሩባ ከሪትን ኣብ ስራጲጣን ከም ዝመገቦ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃል እግዚኣብሔር ድማ ካብዚ ናብ ምብራቕ ኣቢልካ ኪድ እሞ ኣብኡ ኣብቲ ኣብ መፅር የርዳኖ ዘሎ ሩባ ከሪት ተሓባእ ከም ዝበሎ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 2 ስጋብ 3 ነንብብ ኢና። ኣምላኽ ንኤልያስ ኣርሒቑ ክኸይድ ነጊርዎ። ስለዚ ኤልያስ ኣርሒቑ ብምኻድ ናብ ሓንቲ ሩባ መጺኡ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክኸውን ከዓዩ ካብቲ ሩባ ክትሰቲ ኢኻ ኣብኡ ክምግብኻ ድማ ንኳኻት ኣዚዘ ኣለኹ ኢሉ መጾ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17:4። ኣምላኽ ንኤልያስ ክልተ ነገር ኣዳሊሉ ነይሩ። ሓደ ማይ ካብቲ ሩባ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ኳኻት መጺኦም ምግቢ የቕርቡሉ ነይሮም ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገሥት 17:7 ኢና ዘለና ከምዚ ድማ ይብል፣ ኮነ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝናብ ስለ ዘይዘነበ ድሕሪ ሓያሎ ግዜ እቲ ሩባ ነጸፈ ይብል ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17:7። ምስ ግዜ ግን እቲ ሩባ ክጐድል ጀሚሩ። ኤልያስ እቲ ማይ ይውዳእ ከም ዘሎ ይርኦካ እንተሃለወ ኣምላኽ ግን ካልእ የዳልወሉ ነይሩ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ስታቲካዊ ስርዓት ኣዳልያላ። እንተኾነ ግን ኵሉ ነገር ብቕጽርን ስታስቲክስን ዘይኮነ ብዓይኒ ኣምላኽን ሓሳብ ኣምላኽን እያ ክትርእዮ ዘለዋ። ጐይታ የሱስ ከምዚ ይበል፣ የሱስ ድማ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸሚዩ፣ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ሕይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እምበር ንዘለዓለም ኣይጸምእን ኢሉ መለሰላ ይብለና ዮሐንስ 4:13-14። ንሕና ንሰባት ንበረኸት ክንከውን እንኽእል ቃል ኣምላኽ ብኣና እንተውሒዝ እዩ። ኤልያስ ካብዛ ትውዳእ ዘላ ሩባ እዚ ነገር እዚ ዝተማሕረ ይመስል። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።